Ako náhle pokračujeme adventným obdobím a vstupujeme do druhej adventnej nedele, postupne vnímame, ako sa prelína jedno s druhým, teda do akej miery tá prvá polovica adventu, pohľad na druhý pánov slávny príchod, súvisí s tou druhou polovicou s uvedomením si prvého príchodu pána, s tou prípravou na Vianoce, aby sme čoraz viac a viac prežívali osobné stretnutie s Ježišom Kristom, ako sa v našom vnútri milosťou rodí, ako v nás prebýva, ako nás napĺňa, ako nás uschopňuje, že spolu s ním môžeme byť pripravení a nebáť sa toho dňa. Či už to bude druhý pánov slávny príchod a završenie dejín, alebo završenie našich osobných pozemských dejín, keď príde ten čas, že sa završí náš pozemský život tu na tejto zemi. A tak teda, aby sme naozaj boli pripravení, lepšie povedané, to biblické láska strach vyháňa, človek v bázni pred Bohom stojí, v dôvere a v nádeji životom kráča, počúvame i slová dnešného evanjelia. Hlas, ktorý zaznieva v advente i v pôste sa číta, hlas prorocký, ktorý nás pozýva, aby sme pripravili cestu pánovi. Pripraviť cestu pánovi v dnešnom slove evanjelia má také dva rozmery. Ten prvý pred 2000 rokmi, ktorý nastal, keď Ján, krstiteľ, na brehu rieky Jordán kázal. Keď ľudí pozýval, aby tí, ktorí v tom mesiánskom čase si uvedomovali, že sa proroctvá naplňajú a Mesiáš má prísť, aby pokáním a obrátením boli pripravení, otvorení pre dielo vykúpenia, Božieho odpustenia a spásy, Božieho posvetenia a Božej pomoci, ktorú Boh Izraelu sľúbil. Je to rovina, ktorá naozaj je veľmi potrebná. Sám Ježiš prichádza a začína slovami kajajte sa, verte evanjeliu, lebo Božie kráľovstvo, ktoré prináša, vykúpenie, ktoré dáva, je celému svetu ponúknuté. Niet takého hriechu, ktorý by nemohol byť odpustený, avšak to, čo tomu bráni, aby sme boli obnovení, je práve náš postoj, nekajúcnosť a odmietnutie toho daru Božej milosti. Preto adventné hlásanie, Jánovo slovo, aby sme pripravili cestu pánovi, aby sme vyrovnali chodníky, aby sme v pokore a v obrátení túžili po blízkosti nášho pána, ktorý nás dokáže naplniť. Keď hovorím dve roviny, tá druhá je aktuálna. Znova to slovo Svätého písma zaznieva ústami cirkvi. Cirkev znova používa a stáva sa tým prorockým hlasom, ktorý nás volá, aby sme pripravili cestu pánovi. Aby sme svoje srdcia vedeli otvoriť, keď sme na cestu kresťanskú nastúpili, Krista nasledujeme, vo viere žijeme, že by to bola cesta, ktorá má v sebe vytrvalosť, je vytrvalá a je to cesta, na ktorej sa meníme, stávame sa pripravení na stretnutie s Kristom. Hlas teda, ktorý nás upozorňuje, aby všetko to, čo sme, čím žijeme, v čom sa nachádzame, bolo premenené, bolo Bohu otvorené a nám umožnilo kráčať. Nie na polceste zostať, ale naozaj dozrievať na sledovaní Ježiša Krista. A teda v rozmere týchto dvoch prorockých rovín dnešného evanjelia sú nám ponúknuté i čítania prvé i druhé, ktoré zneli počas liturgie Božieho slova. Prvé Baruch, ten sa málo kedy číta, väčšinou iné proroctvá zaznievajú, avšak sami zistíme, že tá doba nám je veľmi známa, keď si uvedomíme, tá doba Baruchova, keď si uvedomíme, že on bol súčasníkom a zároveň pisárom proroka Jeremiáša. Jeden z tých štyroch veľkých prorokov starého zákona a Baruch bol jeho súputníkom, ktorý mu pomáhal v jeho prorockej službe, sám Duchu Svetom prorokoval a spolu s ním celú drámu vtedajšieho Izraela aj znášal. Baruch je tak svedkom veľkej drámy vtedajšieho judského kráľovstva. Drámy hriechu a jeho dôsledkov. Drámy biedy človeka, títo ľudia, akým spôsobom sa od Jahveho odvrátili, navonok vieru žili, ten chrám, archu zmluvy, to tam všetko mali, obety prinášali, ale srdcia kamenné, ruky krvavé, niečo úplne iné konali. A tam sa práve tento rozmer hriechu drámou stáva, to biedou, ktorá sa ako rakovina šíri po celej, v celej rovine vtedajšieho judského kráľovstva i zároveň okolia. Teda svedok v svojom prorodstve tejto drámy, ľudskej biedy, ľudskej neprávosti, ľudského hriechu, ľudskej zloby. Zároveň sa stáva nástrojom obrátenia, keď on, podobne ako Jeremiáš, i usvedcuje, i usvedčuje, i karhá, i cestu ponúka, ľudí pozýva k tomu, aby využili ten čas babylonského zajatia na tú totálnu metanoju, tú vnútornú premenu, katarziu, očistenie od hriechu, odvrátenie a pre Boha otvorenie. Aby si uvedomili, že Boh nad nimi palicu nezlomil, že je verný a dokáže ich naplniť. No a ruka v ruke s tým, zároveň Baruch je i tým, ktorý ohlasuje nádej a radosť z Boha, ktorý prináša odpustenie a požehnanie, a človek, ktorý sa pre neho otvorí v tom pokání a v obrátení svoj život naplní, zakúsi Boha, ktorý mu nie je vzdialený. Práve z tejto tretej časti je to dnešné prvé čítanie, ktoré sme počuli, ako končí Boh povedie Izrael v radosti, vo svetle svojej veleby a v milosrdenstve a spravodlivosti, ktoré pochádzajú od neho. Spravodlivosť od Boha pochádzajúca, to je to, čo Pavol v liste Rimanom rozvíja, ospravodlivenie Božie, teda keď sme ospravodlivení Kristovou vykupiteľskou obetou, sa otvárame pre spravodlivosť Boha, ktorá nie z nás, ktorá je Boží dar. Nám odpustenie a požehnanie dáva. No a toto všetko v milosrdenstve, o ktorom sme pred týždňom hovorili, že je vyjadrením tej vernej, odpúšťajúcej lásky živého Boha. No a keď o dva dni na slávnosť nepoškodeného počatia Panny Márie sa začína svätý rok milosrdenstva, znova tento aspekt i z Baruchovho proroctva, i z tej prvej roviny hlasu na púšti sa nám ponúk. Sme cirkvou pozvaní, sme volaní, aby nech sa v akomkoľvek stave nachádzame, sme boli svedkami zakúsenia Božieho milosrdenstva. Božie milosrdenstvo, ktorom dokážeme naozaj zakúsiť Boha, ktorý áno, pravdu nám povie, usvedčí, ale nikdy palicu nezlomí. On nás nezahambí, on nás nevysmej, on nás neodpíše. On je ten, ktorý dokáže ľudský život posvetiť a naplniť. Teda celá tá rovina Božieho milosrdenstva, vďaka ktorému, ak človek uverí a sa Bohu otvorí, tak môže zakúsiť, ako Boh hriechy odpúšťa, ako vnútorné zranenia uzdravuje, ako nás vnútorne očisťuje, ako zaceľuje rany, ako vnútorná sloboda narastá, ako Boží pokoj a požehnanie prichádza. Pravda, je to teda to milosrdenstvo, ktoré treba prijať ako dar Boží. Lebo ponajprv môžeme byť v stave, že sme na ne rezignovali, my sami sme palicu nad sebou zlomili, či si nedokážeme odpustiť a povedali, sorry Bože, to sa nedá, nemá to zmysel sa snažiť podľa Evanjelia žiť. Alebo že sme takým spôsobom vieru naplnili alebo naplňame, že sú určité oblasti nášho života, ktoré nie sú vykúpené, ktoré nie sú pre Boha otvorené, kde mu nedovolíme, aby s týmto milosrdenstvom nás mohol naplniť. A milosrdenstvo Božie, ktoré osobitným spôsobom vo svetom roku, ktorý prichádza, môžeme znova a znova, vďaka pôsobeniu Božej milosti a Božieho ducha, zakúsiť ako dar Boží, ktorý sa do našej krehkosti a slabosti ponúka. Ak by sme chceli tú druhú rovinu dnešného evanjelia hlasu cirkvi, ktorý nás pozýva, aby sme vytrvali a aby sme boli pripravení spojiť s druhým čítaním, vidíme li s Rimanom. My častokrát hovoríme o tých konkrétnych aspektoch Pavlových listov, ktoré píše tematické tému rozvíja alebo praktické rieši problémy konkrétneho cirkevného spoločenstva. U Filipanov je to inak. Pre ostatných bol autoritou, apoštolom Pána, mocný v slove, v skutkoch, v daroch, v moci Svätého Ducha. Pre Filipanov bol otcom. Títo Filipania, to je zaujímavé, že práve oni to takí boli, ale skutočne oni Pavla, fajn, je našim apoštolom, je vyslancom Pána Ježiša, je sprostredkovateľom viery, je svedkom viery, je plný Božieho ducha, ale je náš otec. Oni mali voči nemu veľmi, veľmi hlboký osobný vzťah, dokonca rodinný vzťah. A Pavol im to opetoval, videl v týchto chlapoch i ženách z Filip, videl svojich synov a céry. On ich ľúbil ako svoju rodinu. A v tomto kontexte píše im aj list. Boli to ľudia, ktorí naozaj sa snažili žiť vieru. Nie, že riešim problém, v čom ste sa od Krista odvrátili, alebo aký problém ste vyrobili, ale píše svojim deťom, z ktorých sa teší, žijú vieru, kráčajú v tom, čo im odovzdal a síce majú tie konkrétne problémy také či onaké, a to nič nemení na tej skutočnosti, že žijú podľa Evanjelia. A teda Z úvodu listu čítame a počujeme Pavla, ako im hovorí, píšu s ľuďom, ktorí túto vieru napĺňajú, vy ten potenciál sebe máte. Som si istý, že ten, čo začal vo vás dobré dielo, aj ho dokončí až do dňa Krista Ježiša. Ak vytrváte, vy na to máte. Aby ste to bytostné naplnenie, teda spásu, zbožtenie, dar večného života obsiahli. Ak vytrváte v spolupráci s Božou milosťou, v tom, že svoju vieru uskutočňujete konkrétnymi skutkami, Boh pri vás stojí a Boh to vo vás naplní. Teda vyjadrenie práve toho pavlovského slova, ktoré či už prvokresťanskú cirkev, ale i nás, taktiež pozýva, áno, tie dary Božej milosti sme dostali. A i napriek tomu, že máme svoje krehkosti a slabosti, ide o vytrvalosť a vernosť Kristovi. A to je cesta, na ktorej on nás mení. On nás pôsobí a on nás dokáže posunúť ďalej a posvetiť. Cesta, na ktorej sa čnosti rodia, tá vnútorná schopnosť, to znútornenie konkrétneho dobra. Cesta, na ktorej sa slobodnými vnútorne stávame a naozaj pre Boha sa otvárame. Cesta, na ktorej sa ponárame do vnímania toho, čo nám Boh zjavuje, aby to nebol len imperatív Boží, ale niečo, čo za svoje dokážeme vziať, rozlíšiť vôľu Božiu a podľa tejto vôle aj konať. Cesta, na ktorej všetko to, čo v mene Kristovom konáme, sa postupne mení, lebo tomu zmysel a dôraz Božej lásky a Božieho dobra dávame. O tom je i tá druhá polovica dnešného druhého čítania, naozaj, za čo sa Pavol modlí, aby tento proces i naďalej v nich prebiehal, aby takýmto spôsobom dozrievali, aby naplňali tú pripravenosť pre deň Pána Ježiša. No a ak znova v kontexte prichádzajúceho roka milosrdenstva vnímame tieto slova vytrvalosti a pripravenosti, teda toho, čo koná v mene Pána Ježiša, čo na mňa spätne pôsobí, v čom človek dozrieva a novým človekom sa stáva, takéto pozvanie, aby sme nielen to milosrdenstvo prijímali, ale aby sme ho i konali a rozdávali. Blahoslavení milosrdní, lebo oni obsiahnu milosrdenstvo. Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš nebeský Otec. Požehnaný môjho Otca, vstúpte do nebeského kráľovstva, do radosti svojho Pána, lebo a už sa vymenúvajú skutky telesného, prípadne duchovného milosrdenstva. Ak teda máme naozaj žiť našu vieru, sú to konkrétne skutky, ktoré vtedy sa láskou stávajú, ak druhým s Božím dobrom prichádzajú. A osobitne skutky telesného či duchovného milosrdenstva. V tom telesnom ide mnohorakým spôsobom o rozmer služby, pomoci núdznym, slabým, trpiacim, ktorí sú medzi nami. Tak ako Ježiš hovorí, že nebudete hotoví s izraelskými mestami do konca sveta. Na inom mieste dodáva, že naozaj i ten hriech, i tá dráma, i tých chudobných medzi sebou máte až do skončenia sveta. Teda človek, ktorý pomoc potrebuje. Pomoc blížneho, ktorý pri ňom stojí a ktorý prejaví milosrdenstvo živého Boha. To pred týždňom chesed vyjadrené, tá otcová hruď, do ktorej i zapúši ten syn, ktorý určitým alebo rôznorodným spôsobom sa od neho odvráti i nakráča, Boh je pri ňom verný i to slovo ostré, priame spravodlivosti niekedy milosrdenstvom sa stáva. I tá náruč matky, to rahá mým z minulého týždňa, ktorá si je vedomá, že znova a znova náruč otvorí pre dieťa, ktoré na jej prsiach rástlo a dospelým sa stalo. Že viem odpustiť a nikdy nezabudnem na plod svojho lona. Spôsob milosrdenstva, kde znova náruč je otvorená, ktorá pomáha a síti tých, ktorí potrebujú pomoc a posilu. Keď sám Ježiš nám tú dôveru dáva a nás pozýva, posiela, aby sme boli sprostredkovateľmi Božieho konania. Dávnejšie som spomenul z tohto miesta jeden kríž, ktorý v bombardovanom Nemecku sa Dráženoch, alebo kde to bolo, nachádzal. No a z celého kríža, teda z toho korpusu Pána Ježiša, zostal len to telo, len korpus, ruky, nohy ulomené a k tomu pridaný nápis, tak rukou napísaný, tvoje ruky sú mojimi rukami, tvoje nohy sú mojimi nohami, ty v mojom mene konaj, keď tie moje sú ulomené. Teda my sa môžeme takto stať rukami, nohami Pána Ježiša. Ísť tam, kde treba, a konať to, čo treba. Voči tým, ktorí sú núdzni okolo nás. A môžeme im takto pomáhať. Mnohokrát vidíme i tú núdzu, biedu, ktorá, pre ktorú je treba pomoc, charitatívna i tá praktická, ale v tomto svete častokrát sa stretávame aj s núdzou a biedou duchovnou. A preto je veľmi treba i tie skutky duchovného milosrdenstva. Do akej miery vieme krivdu trpezlivo znášať, odpúšťať. Do akej miery vieme svedčiť a nepohoršovať. Do akej miery vieme napomínať tým spôsobom milosrdnej lásky. Do akej miery vieme sa modliť za živých i za mŕtvych. Do akej miery vieme dobre radiť a slovo evanjelia vysvetliť alebo konkrétne hodnoty predstaviť. Do akej miery vieme takýmto spôsobom voči ľuďom, ktorí sú okolo nás, dnes v svete mnohorakým spôsobom zmietanom aj pôsobiť. To všetko môže a má byť prijavom milosrdenstva Boha, ktorým dokážeme život naplniť. No a potom sa to prelína i do tých vecí, ktorými sa trápi dnešná spoločnosť. Do akej miery je pokoj, mier, spravodlivosť atakovaná v kontexte sociálnych vecí v danom štáte, v kontexte medzinárodnom. Chvíľu po tých atentátoch v Paríži, vlastne tú nedeľu som hovoril, naozaj máme za ušami západná spoločnosť. Máme mocenské záujmy, nespravodlivé vojny vedieme a častokrát i to zlo vo svete len pre konkrétnu politiku podporujeme. Čo potom chceme, keď je nám jedno, že sú tam mnohí upálení, zničení? Teraz, keď ISIL ustupuje, len sa obnovujú, každý deň sú články nové a nové, ako ďalší masový hrob našli. Kde je táto doba i spoločnosť? Kde sú ľudia, ktorí dokážu hlas podvihnúť a povedať, na tomto nechceme mať účasť. A iným spôsobom treba celý ten potenciál, ktorý západný svet má, nejakým spôsobom pretaviť do dobra tohto sveta. Takže naozaj to Božie milosrdenstvo i v tomto rozmere môže byť mnohorakým spôsobom vyjadrené. A sa nás dotýkajú výzvy, ktorých môžeme možno len maličkou svojou vlastnou mierou prispieť k niečomu, čo vyjadrí, čo ponúkne Božie dobro ľuďom na tomto svete. Samozrejme, i to prijímanie, i to konanie Božieho milosrdenstva sa odvíja od tej každodennej reality, od tej všednosti a bežnosti, od tých maličkostí, v ktorých si vieme uvedomiť blízkosť milosrdného Boha a sami sa milosrdnými stávať. V tých všetných nuansách, až takto poviem, toho, čo žijeme a kde sa nachádzame. Skúsme preto od tých maličkostí začínať a hlavne vytrvať a pre Boha sa otvárať, aby rok svätého milosrdenstva bol nielen nejakou vonkajšou vecou, ktorá sa v cirkvi deje, ale bol realitou skutočnou, životnou ľudí, ktorí sú svedkami Božieho milosrdenstva a ktorí dokážu svedčiť v tomto svete. Amen.